În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, înainte de a vă ține cuvântul în învățătură, vreau să vă fac două comunicări. Mai întâi, astăzi, înainte de a începe Sfânta Liturghie, am sfințit crucea răstignirii Domnului din altar, care stă în mod obligatoriu în spatele Sfintei Mese. Cea veche era îmbătrânită, nu era îndeajuns de frumoasă pentru gustul nostru de astăzi, așa încât am comandat una nouă, care a fost lucrată de către călugării iconari meșteri din mănăstirea Pudna. Ne-a fost adusă de curând, am instalat-o în Sfântul Altar, o puteți vedea, am sfințit-o astăzi după rânduiala noastră creștină ortodoxă. Ea este scoasă din altar o dată pe an, la Delia din Joia Patimilor, când rămâne în mijlocul bisericii până a doua zi și când credincioșii se pot închina direct și săruta sfintele picioare bătute în cuie ale Mântuitorului Iisus Hristos. Este o înnoire pe care o facem în catedrala noastră, alături de cele pe care deja l-am început mai demult și care să sperăm că vor continua. În al doilea rând, vă este cunoscută de pe impresă în special ceea ce s-a petrecut mai nou în Sfântul Sinod și în biserica noastră, mai întâi alegerea unui nou mitropolit la Sibiu în locul repausatului mitropolit Antonie Plămădeală, care după o lungă suferință de aproape 10 ani, aproape paralizat în pat, a fost chemat la Domnul. Alegerea s-a făcut cu respectarea rânduielilor și a fost ales preasfințitul Laurențiu Streza, fost episcop de Caransebeș. Tot atunci în sericirea Sfântului Sinod a avut loc un eveniment care era gândit și așteptat de mai multă vreme, și anume o reorganizare mitropoliei Ardealului. De ce spun aceasta? Rațiunile nu sunt de ordin istoric, în primul rând, ci de ordin misionar-pastoral. Iată, de pildă, să luăm exemplul Clujului. În ultimii 50-60 de ani de zile, populația românească ortodoxă a Clujului s-a înmulțit foarte, foarte mult, dar numărul de parohie rămăsese același. Și așa s-a întâmplat că, de îndată după ce eu am preluat cârma acestei arhiepiscopii, m-am pomenit că în municipiul Cluj există parohii foarte mari, de câte 7, 8 și 10.000 de suflete, pe care nu le puteau asista un singur preot. Este imposibil, nici măcar la bobotează când merge cu crucea. Și atunci a trebuit, cu multă răbdare și cu foarte multă înțelepciune, să rearondăm parohiile din Cluj și să facem mai mici pentru ca preotul să-și poată face datoria față de credincioși, să țină legătura directă cu ei pe cât este posibil. Și așa se face că s-au creat în Cluj 26 de parohii noi, în care se construiesc 26 de biserici noi. Nu pentru că am vrut eu, ci pentru că le vor credincioși. Ca probă, sunt pline. Pe câteva dintre ele am început să le și sfințesc, și anul trecut și în anul acesta. Iată deci cum evoluția societății cere noi metode pastoral-misionare. Așa se întâmplă și în mare în organizarea bisericească. Pe de o parte, nevoile pastorale se înmulțesc și activitatea trebuie să fie mai rondică dacă vrem cu adevărat să slujim pe Dumnezeu. Ardeaua este o provincie foarte mare. Avea o singură mitropolie al cărui sediu era la margine, pentru că așa a vrut-o împărații de la Viena, s-o pune la marginea Imperiului ca să nu fie la centru. Și a rămas așa de vremea lui Șaguna, care a fost o mare personalitate și a făcut cu vrednicie datoria vreme de câteva secole, dar a rămas tot la marginea provinciei. Și bietul Șagura, ca să sfințească o biserică din Maramureș, trebuia să meargă 2 săptămâni pe drum, cu mijloacele de atunci. Așa se întâmplă și aceasta. Deci, încă o dată, distanțele încep să-și spună cuvântul. Asta se face că era un gând mai vechi, de cel puțin 10-11 ani de când am venit eu aici, că ar trebui ca sediul mitropoliei să se mute la centrul Ardealului, și anume la Cluj. Din rațiuni, repet, pastoral-misionare, nu de vanități sau de ambiții. Pe de altă parte, este o rânduială de ordin canonic. Pornind tot de la rațiune misionare, sfintele canoane rânduite de Sfinții Părinți spun că întotdeauna centrul mitropolitan să fie și în capitala provinciei. De aceea se numește mitropolit, pentru că capitala provinciei în grecești se numește metropoleos, adică orașul mamă, orașul central, orașul cel mai important. Ori acestea se schimbă cu vremea. Și dacă se schimbă, evoluția socială să schimbă și evoluția administrativă bisericească. Așa se face când de lungul secolelor, când scaunul domnesc al Muntenii era la curtea de Argeș, mitropolitul și avea sfidura acolo la curtea de Argeș. Mai târziu, Sfragoie Basarab s-a mutat la Târgoviște, s-a mutat și mitropolia la Târgoviște. Mai târziu s-a mutat la București, s-a mutat și mitropolia la București. Pe vremea lui Ștefan cel Mare și Alisalu cel Bun, scaunul mitropolitan era la Suceava, unde era și tronul domnesc. Mai târziu, Suceava a pălit în importanță, a crescut Iașul și s-a mutat la Iași. Și așa mai departe. Mai mult decât atâta, și la frații greco-catolici, prima lor episcopie din zona a fost la Gherla, care era un oraș foarte important atunci, cu o foarte mare comunitate românescă, dar și armenească. Dar cu vremea Clujul a crescut în importanță, Gherla a scăzut în importanță, acestea prin evoluție istorică. Și de aceea episcopia greco-catolică s-a mutat la Cluj. De aceea se numește de Cluj-Gherla. Deci acestea sunt mutații firești, dar nu se întâmplă foarte des în istoria unei biserici și de aceea el e surprins prin noutatea lor. Așa se face, deci, când ședința din 4 noiembrie, Sfântul Sinod, la propunerea câtorva ierarhi, printre care m-am numărat, a luat în discuție această problemă. Ea, repet, este veche, dar eu am amânat-o din două motive. Mai întâi a zis, sunt convins că trebuie să vină la Cluj, dar să o faceți după moartea mea, ca nu cumva să vi se pună în seamă că eu sunt vanitos și că aș vrea să ajung neapărat mitropolit, că nu mi-a dat Dumnezeu asemenea vanități. Și la Cluj n-am venit că am cerut eu, am venit trimis de ascultare. Am fost ales în lipsă, așa cum se știe. Eram retras de 11 ani pensie, rămâns era văratic. Așa încât nu am, zic, n-aș vrea parcă așa să fiu acuzat pe nedrept. Pe de altă parte, s-a îmbolnăvit mitropolitul Antonie, care era mitropolitul Ardealului. El, cât am discutat cu el, era și el de părere că așa trebuie făcut. Dar dacă s-a îmbolnăvit și a rămas bolnav, noi n-am îndrăznit să-l turburăm în suferința lui. Așa încât aceasta s-a pus în discuția Sfântului Sinod la prima ședință după decesul mitropolitului Antonie și după cele 40 de zile care au trecut de la mormântarea lui. Așa se face că propunerea a venit așa. Prima formulă a fost ca sediul mitropoliei Ardealului să se mute de la Sibiu la Cluj, fiind orașul central și fiind practic metropola Transilvaniei. N-avem ce-i face. Metropola și civică, metropola și culturală, și universități și atâtea școli, și centrul geografic. Iar a doua variantă, în cazul că nu se apropă aceasta, atunci să fie două mitropolii, una cu sediul la Sibiu și alta cu sediul la Cluj. Cererea a fost propunerea înscrisă pe ordinea de zi și urmată toată jurisdicția, a fost repartizată la Comisia Canonică Juridică, fiindcă și sinodul lucrează în 5 comisii, Comisia Canonică Juridică prezidată de mitropolitul Teofan al Olteniei. Și în cursul celor 2 ore și jumătate când lucrează comisiile, a fost analizată din toate unghiurile, așa încât când a fost reluată ședința în plen, comisia a avizat pozitiv asupra acestei propuneri, optând pentru varianta a doua. Supusă la vot deschis de către prefericitul președinte Teoctis, ea a fost aprobată din cei 40 de membri prezenți ai Sfântului Sinod atunci în așa ședință, 38 au votat pentru și 2 s-au abținut. Așadar, votată aproape cu unanimitate de către Sfântul Sinod. Urmează, deci, ca să fie o mitropolie la Sibiu, care se va numi Mitropolia Sibiului și Covasiei Harghitei, și o mitropolie cu sediu la Cluj, Napoca, care se va numi Mitropolia Clujului, Alba Iuliei, Crișanei și Maramureșului. Ea urmează să se devină reală, faptă, adică să fie pusă în aplicare în februarie, când se întrunește o dată pe an adunarea națională bisericească, care este forul legislativ. Nu are căderea această adunare să confirme sau să infirme o hotărâre a Sfântului Sinod, care este de ordin canonic și este suprema autoritate canonică în biserica noastră. Adunarea națională bisericească nu face altceva decât ia act de această hotărâre și aprobă să fie înscrisă în statut, pentru că se modifică articolul 5 din statut, care enumără mitropoliile și eparhiile. Iubiții mei, vreau să vă asigur de aici că nu poate fi vorba de o scindare, de o schismă, de o dezbinare sub nicio formă. Proba cea mai bună este că duminica trecută, la instalarea noului mitropolit Laurențiu de la Sibiu, am fost invitați toți ierarhii care au semnat această propunere și toți ne-am dus, am slujit împreună cu patriarhul, împreună cu majoritatea membrilor Sfântului Sinod, am stat la masă împreună, ne-am salutat împreună și este bună pace și va fi o bună colaborare. Totul spre binele bisericii, pentru niciun fel de interes personal. Totul vrem ca credincioșii să fie mai bine asistați și mai cu seamă să revigorăm și provincia Ardealului și biserica noastră în întregime în misiunea ei pastoral-misionară, pentru că aceasta este adevărată ei misiune, pastorală-misionară. Nu este nicio tragedie. În 1947, de pildă, s-a hotărât tot prin Sfântul Sinod crearea mitropoliei Banatului, care nu exista la vremea aceea. Și atunci, până lângă partea Banatului, două județe care fac parte din provincia Transilvaniei, Hunedoara și Aradu, au trecut sub jurisdicția ecleziastică, bisericească, bănățeană. Și nu s-a întâmplat nicio tragedie. Banatul este o mitropolie floritoare, care l-a avut pe Vasile Răzărescu, doctor în teologie, și acum pe mitropolitul Nicolae Corneanu, de asemenea doctor în teologie, și unul din ierarhii cărturare ai noștri, deci care își onorează scaunul de la Timișoara. Acestea sunt evoluții normale în viața unei biserici, repet, numai spre binele credincioșilor și pentru îndeplinirea slujirii noastre către Iisus Hristos și către neamul nostru românesc. Cu această, iubiții mei, rugându-vă să fiți credințați că cele ce v-am spus sunt adevărate și că au consistență dumnezeiască, trec acum la cuvântul de învățătură asupra Evangheliei pe care ați ascultat-o astăzi și care relatează un fapt foarte simplu. Că era un om bogat căruia i-a rodit țarina pentru că s-a întâmplat în anul acela un an foarte bogat, în care roadele se dublează sau se triplează. Și cele de grâu, și cele de struguri, și cele de măsline pentru un de lemn. Și el și-a zis, ce să mă fac, că am atâtea roade și n-am hambare în care să le pun. A, știu, a zis, ce voi face, am să strig hambarele pe care le am și o să fac altele mai mari. Le umplu și apoi am să-i zic sufletului meu, suflete, ai de toate multe bunătăți pe mulți ani. De acum odihnește-te, mănâncă, bea și te veselește. Dar chiar atunci a venit glasul lui Dumnezeu care a spus, nebunule, în noaptea asta o să-și ceară sufletul și toate pe care le-ai strâns ale cui vor fi. Și conchide parabola Mântuitorului Hristos, așa se întâmplă cu cei ce își adună multe bogății și nu se îmbogățesc în Dumnezeu. Iubiții mei, despre bogăție și bogăția am mai vorbit în toamna aceasta, n-aș vrea să mă repet, dar totuși acesta este un tip singular. Eu v-am vorbit despre bogatul nemilostiv care petrecea în fiecare zi îmbrăcat în haine scumpe, cu o specie, acela pe semne că petrecea cu familia, cu nepoții, cu strănepoții, cu prietenii, cu rudele, pentru că avea din ce. Și vina lui a fost nesimțirea că bietului Lazar, care zăcea flămând și prinde bube la poarta lui, nu i-a aruncat măcar o fărămitură de pâine. Dar din coace este vorba de un alt tip de bogat, singuratec. Nu are pe nimeni. Se vede că nu are soție, nu are copii, nu are familie, nu are prieteni. E un om foarte, foarte singur și însingurat. De aceea se spune, acum când vei muri, toate ale tale ale cui vor fi, că dacă ar fi avut copii, ar fi fost ale copiilor. Dacă ar fi avut rude, rămâneau rudelor, potrivit drepturilor de moștenire. Dar rămâneau ale nimănui. Și atunci este un iscar foarte straniu, mi se pare mie și singular, în toată istoria evanghelică și în istoria omenirii. Este omul care este cuprins de ceea ce se numește în psihologie egotism. A fi egotist, letra cuvântul ego, în greșește, înțează eu. Să știi numai de tine și să nu ai niciun fel de legătură sentimentală sau de altă natură cu lumea din afară. Trăiești pentru tine, să mănânci pentru tine, să bei pentru tine, să te veselești pentru tine și pentru nimeni altcineva. Mi se pare un personaj mai tragic decât bogatul nemilostiv. Există aceste racile ale ființei umane care deviază de la dreapta socotință și de la buna legătură cu Dumnezeu. Pe lângă toate aceste vicii care proced de la acest ego, acest eu, pe lângă egotism, poate exista egoism. Acesta înseamnă a vrea totul pentru tine, să nu dai nimănui altceva. Repet, egotistul nu se gândește că ar fi altcineva, dar egoistul știe că este într-o societate unde există și oameni sărmani, dar nu se gândește decât la el și crede că totul lui îi se cuvine și că totul aparține. Se zice că omul se naște egoist și într-un fel este, dar nu în măsură absolută. Am citat cândva pe Marin Preda, care unul din romanele lui povestește cum despre el, copil fiind la țară, a pus maică-sa pâinea mare caldă pe masă ca să mănânce familia de prânz. Erau 7 la masă. Pâinea mare, rotundă. Și el, copilul, a luat pâinea în brațe și o ținea și nu mai voia să o dea nimănui. Cu semnalul că îi aparține numai lui și că nimeni nu mai trebuie să mănânce din ea. Poate fi o formă de egoism al copilăriei. Dar să ne gândim și la partea cealaltă, Sfânta Filoftea avea doar 11-12 ani la țară, când maică s-a trimitea cu coșul de mâncare să-l ducă tatălui ei la câmp, unde muncea. Pe drum întâlnea câte un sărac flământ și atunci lua din coș și îi dăța săracului. Și taică s-a aprins de veste, a pândit-o și pentru că el era un egoist, voia totul numai pentru el și nimic pentru săraci, a scos barda, a aruncat-o asupra copilului și a tăiat piciorul. Aceasta este Sfânta Filoftea, ale cărei moaște se păstrează și sunt cinstite în biserica mănăstirii Curtea de Argeș. Iată, deci, alt tip de copil și alt tip de suflet. Depinde de la om la om și, în mare măsură, depinde de educația părinților și de educația creștinilor. Reversul egoismului este generozitatea. Să fii generos. Să dai de unde ai și chiar de unde nu ai. Că de unde ai, dă tot bogatul, dar de unde nu ai, dă adevăratul om. Generozitatea pe românește se cheamă mărinimie. Ce cuvânt frumos, un cuvânt compus, adică inimă mare, om cu inimă mare, om mărinimos. Și este una din calitățile bune de tot ale creștinului. Această mărinimie care pune în practică legea iubirii de aproapele. Iubirea de aproapele nu este platonică, ci este practică și ea se traduce în fapta cea bună. Există însă și la oameni și un alt viciu, acela al egocentrismului. Acesta ține de vanitate, să crezi că tu ești buricul pământului și că toți trebuie să se vârtească în jurul tău. Că tu ești osea lumii. Este o aberație în care cad o seamă de oameni. Și mai există forma idolatriei, a egolatriei, în care Iisus nu numai că se vrea centrul lumii, dar se vrea pe față iubit, adorat de supușii săi. Această egolatrie a constituit și constituie păcatul împăraților autocrați, al suveranilor supremi și al dictatorilor. Cunoaștem foarte bine din generația mea, cei mai tineri încă nu știu, a trecut prin dictatura lui Hitler, care pretindea să fie divinizat asemenea unui zeu, a trecut prin dictatura lui Mussolini de asemenea, prin dictatura lui Stalin, care prefera să fie ovaționate toate popoarele din spațiul sovietic, și am avut dictatura lui Ceaușescu, a cărui egolatrie depășise orice fel de limite, să nu ia cultul personalității. Devenise de-a dreptul demențială. Se săturaseră și cei care îl lăudau. Iată deci, iubiții mei, câte probleme ne pune în față istoria simplă a unui om bogat căruia i-a rodit țarina. E greu de crezut că printre noi se află cineva asemenea lui. Cazurile sunt foarte rare, sunt extreme, dar demne de luat în seamă că dacă n-ar fi demne, Mântuitorul Hristos nu ne-ar fi lăsat această parabolă. cu învățătura supremă, așa se întâmplă cei ce se îmbogățesc pentru ei înșiși. Pentru că, iubiții mei, partea a doua mă ridic o problemă. A duratei vieții. Nu fiecare om își fixează durata vieții lui. Noi știm când ne naștem, dar nu știm când murim. Și ce bine este. Gândiți-vă că eu aș ști că mor poi mâine. Sau exact peste 2 săptămâni. Ce ar fi de sufletul meu? Dar așa sunt liniștit, pentru că știu că trebuie să mor atunci când vrea Dumnezeu și pe sebe când am izbutit să împlinesc datoria, menirea mea pe acest pământ. Este o sfântă ignoranță pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu pentru ca să nu trăim în stres. Nici omul bogat din parabolă nu-și cunoștea sfârșitul. Dar iată că vocea Domnului i-a venit și spune, ce te faci că noaptea asta vei muri? Și atunci, ce să alege de faptul că ai spus, suflete, ai de toate multe bunătăți, de mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Ce se alege de toate acestea? Nimic. Țărână. Și atunci, nu era mai bine tu să te îmbogățești în Dumnezeu? Ce înseamnă a te îmbogăți în Dumnezeu? A-L iubi pe Dumnezeu și iubindu-L pe Dumnezeu, să-L iubești pe aproapele tău. Și dacă îl iubești pe aproapele tău, îi dăruiești nu numai din prisosul tău, dar și din ceea ce îți trebuie, ție, îți iei de la gură pentru că să dai și lui. E foarte important acest lucru, iubiții mei. Iată, am uitat în postul Crăciunului, ducem o viață creștină mai controlată, așteptăm sărbătorile, de sărbători vor fi foarte mulți săraci și sunt mulți săraci în vremea noastră, care așteaptă ceva ajutor de la noi. De pe acum să ne pregătim sufletele pentru a fi mări inimoase, pentru a fi generoase și a îndestula măcar din când în când și masa săracului cu una din bunătățile pământului. Acesta este îndemnul pe care îl face Sfânta Evanghelie și pe care îl fac eu în numele Lui Iisus Hristos în calitate de păstor al vostru sufletesc. Dumnezeu să ne ajute tuturor, nouă și patriei noastre. Amin.